Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Adam Vojnár je realitní investor a podnikatel, který začal svou kariéru v roce 2004 odchodem do Velké Británie, kde se nejprve živil třeba jako uklízeč, barman, číšník a za 5 let takhle vystřídal asi 13 prací, včetně té pro Londýnskou banku. Postupně pak začal budovat vlastní biznis a dneska má v Británii 4 nájemní domy. Zprostředkoval pro české a slovenské investory desítky realitních transakcí v hodnotě více než 100 milionů korun a založil realitku pro správu nemovitostí. Klientům pomáhá nakupovat nemovitosti v Británii a diverzifikovat tak jejich investiční portfolio i mimo Česko, potažmo mimo Evropskou unii, což zejména v posledních letech začíná být pro spoustu investorů velmi aktuální. Povídat si budeme o tom, v čem je Británie tak zajímavá, pro koho a jak se tam dá vybudovat tak velký biznis. Adame, já tě vítám v naší premiéře, ahoj.
Ahoj Jirko a zdravím všechny diváky, dobrý den.
Tak když se řekne Británie, tak je vůbec pro český investory zajímavá, protože já když se s nimi bavím o tom, kde třeba kupují nemovitosti, ať už investiční nebo nějaký svoje, řekněme, letní sídlo nebo prostě něco, kam chtějí častěji jezdit, tak nejčastěji zmiňují třeba Německo, Španělsko, poslední dobou třeba slýchám docela Itálii nebo dokonce i Spojené státy a podobně, ale Británii mi moc lidí neříká, tak je zajímavá?
Zajímavá určitě je, a to z několika důvodů. Tím prvním je, že je to země, která má velkou historii ve vlastnictví majetku. Je to země, kde se mluví anglicky, což je samozřejmé, ale v Evropě není moc zemí, kde by se jako mluvilo vyloženě plynně anglicky. A člověk to má 2,5 hodiny letadlem z Prahy, nebo 2 hodiny, 2,5. Takže tohle je super, tohle jsou první věci. Další věc je, spousta dneska lidí tam kdysi pracovala, třeba jako já, a nebo tam má třeba někoho z rodiny, někoho z kamarádu, nebo prostě tu zemi má ráda, protože Británie jako obecně umí dělat výborné PR sama o sobě. Jo? Vidíme to na Buckinghamském paláci, královská rodina, pořád tam jsou slavní herci, Daniel Craig, Agent 007 a podobně, takže hudba, hudební scéna. Takže lidi jako mají obecně tu Británii rádi, možná nejvíce spíše ten jih Anglie, Londýn a úplně blízké okolí, nebo třeba Skotsko. Ale jako má co nabídnout i pro investory právě. A to z toho důvodu, že je tam ta stabilita a je tam ta dlouholetá historie.
Hraje tam roli ta Evropská unie, že Británie z ní vystoupila?
Lidi se dělí na 2 tábory, jsem zjistil. První je ten, které to trošku odpudí, protože řeknou, já chci něco v Evropské unii a Británie už je mimo. Ale na druhou stranu to zase přitáhne druhou skupinu lidí, kteří si řeknou, já chci právě něco mimo Evropskou unii. Takže jestli ve finále je větší zájem nebo menší zájem, to samozřejmě neumím říct, ale jsou tady tyhle 2 tábory, které sledují, že tady existují.
A je pro investory Anglie bezpečná země vzhledem k tomu všemu, co se tam v ní děje?
Bezpečná určitě ano. A bezpečná právě z toho důvodu, že tam dlouho funguje právo, dlouho tam funguje to, že lidi, když něco vlastní, tak vlastně 100 let to tam takhle funguje tímhle způsobem. Když něco lidi vlastní, tak je to svaté pro ten stát a je to právní stát, který má prostě na tomhle osobním vlastnictví založenou kulturu. A někde jsem dokonce četl, že Industrial Revolution, revoluce začala právě v Británii z tohohle důvodu, že tam lidi mohli vlastnit věci, vlastnit půdu, začít svoji vlastní firmu, na kterou jim stát nesahal. a mohli taky vlastnit nějaké intellectual property, prostě nějaké patenty. Takže z toho důvodu údajně se tam jako rozjela ta revoluce tohoto typu industriální a tím pádem to prostě tam všechno začalo. Takže bezpečná určitě ano a ta historie to potvrzuje.
Když tě tak poslouchám, tak se samozřejmě nabízí otázka, pokud je to tak dobrý, tak proč tam neinvestuje víc Čechů?
Hodně lidí vždycky mělo za to, že Británie musí být extrémně drahá. Británie je drahá, ale Česká republika už prostě, jestli Británie je tu, tak Česká republika dohání tu Británii pomalu, co se cen nemovitosti týče. Mzdama ještě jako na tom nejsme tak dobře, abychom dohnali Brity, jsme přibližně někde na polovině toho, co tam berou oni. A ty ceny nemovitostí, průměrná cena anglické nemovitosti je zhruba dvakrát dražší než právě cena průměrná české nemovitosti. Samozřejmě, co to znamená průměrná nemovitost? Jo? Každá lokalita je jiná, každá oblast v dané lokalitě je jiná, každý byt je jiný, každý dům, pozemek a tak dále, samozřejmě. Teďka beru nějaký balík všech nemovitostí v dané zemi, což samozřejmě jako není úplně dobře takhle srovnávat. A tím pádem ale se tam objevuje něco v té Británii, že to třeba u nás neznáme. Možná je to tím, že u nás je moc malý trh a to je to, že tam jsou oblasti, kde ty ceny jsou nižší, o dost nižší. To znamená, dá se tam koupit nemovitost třeba za 2 miliony korun. A u nás ty rozdíly jako jsou taky, ale nejsou tak propastné v některých oblastech. Možná je to tím dáno, že Británie je prostě dvakrát větší, nebo Anglie je dvakrát větší než Česká republika. Má x násobně více obyvatel, asi šestkrát víc obyvatel než u nás. Ta historie je tam úplně jiná. Lidi tam investují do akcí dlouhodobě, do nemovitosti taky v zahraničí, nejenom tam v Británii. Takže ty peníze se nějak více rozloží a tím pádem tam můžou asi, je to moje teorie, jenom nevím, jestli tak je, můžou začít vznikat tyto cenové rozdíly a potažmo i příležitosti pro investory, jako jsme my. Na tvoji otázku, proč Španělsko, Itálie, možná Chorvatsko a tak dále, a ne Anglie? Protože, jak říkám, lidi mají zaprvé zafixované, že to je extrémně drahé, což už není, pokud nekupujete v Londýně nebo někde kolem Londýna. A za druhé, lidi si rádi vybírají investici tím srdíčkem, což jako není vyloženě špatně, ale do Anglie nikdo nebude jezdit na dovolenou, jo, v létě. Takže proto zřejmě vyhrávají ty apartmány v letoviscích u moře u spousty lidí, ale já vždycky říkám, radši mi poplyne od někud nájem, je mi jedno odkud, a já si potom ten apartmán pronajmu, kde chci, jaký chci, na jak dlouho chci a vím, že se o něho nemusím celoročně starat.
Jak je vůbec žít v Británii? Protože já třeba miluju Londýn, ale to je tak všechno, co z té Británie znám. A procestovanou ji nemám, takže si umím představit, že Londýn bude taky takový stát ve státě, podobně jako je Praha v Česku. Tak jaký to ve skutečnosti je žít v Británii?
Je to úplně, Londýn je úplně jiný teda. Londýn, lidi říkají, že to vlastně není Británie, ono to není Anglie.
Že tam je plno cizinců, jsem slyšel mnohokrát.
Plno cizinců, slyšíte na ulici angličtinu, která jako není britská angličtina. Je tam slyšet hodně angličtiny od lidí, u kterých slyším, že to je prostě jejich druhý jazyk. Chvíli, když jsem tam pracoval v londýnské bance na pobočce King's Cross, tak za mnou chodilo spousta cizinců, otvírali si účty, ať to byli v té době Poláci, ještě byla vlastně Británie v EU, ještě byla v té době Británie v EU, a potom tam byli hodně cizinci i z jiných zemí, mimo Evropskou unii, takže určitě je to úplně, je to stát ve státě, jak jsi to nazval. Ale jaké to je žít v Británii? Já jsem se tam přestěhoval, když mi bylo 22. To znamená, že měl jsem tady v Česku chvíli po škole, ještě jsem byl na vojně, takže byla to opravdu chvíle, kdy jsem začal se učit to, jak vlastně funguje systém, jak nějak funguje svět kolem mě, vydělávání peněz, vztahy mezi lidma na pracovišti a tak dále. Byla to krátká doba pro mě. Pak jsem se odstěhoval do té Británie a x roku jsem tam samozřejmě začínal úplně od začátku, od nuly. Stěhoval jsem mnohokrát, 13krát změnil práci, 10krát se stěhoval. A ten systém a ty vztahy na pracovišti, to, jak fungují úřady, to, jak fungují, já nevím, bankovnictví, pojišťovny, jak si co vyřídit a tak dále, jsem pochytil hlavně tam odsaď. Takže já to vlastně ani neumím tak srovnat, to jsem tím chtěl říct. I když se mi na Britech, že to jsou lidi, kteří jsou hodně otevření, ono se hodně říká, Britové jsou konzervativní a studené čumáky a tak dále, ale můj kamarád je v Německu, žije tam, já nevím, několik desítek let a když jsme se o tom bavili, jak tam byl, já nevím, v té době 20 let asi, tak říkal, že vlastně nemá žádného kamaráda nebo víc kamarádů Němců, jo, všecko to jsou cizinci. U Británie to tak není, tam prostě člověk je normální, nedělá nějaké boty na schvály, hledí si svého, umí dobře mluvit, pochytí rychle jazyk, umí dobře anglicky, tak tam vpluje do té kultury. Oni ho vemou mezi sebe.
Takže nemají problémy s migrantama.
Nemají problémy s migrantama, přesně tak. Nejsou tam ty předsudky, třeba jak známe z jiných zemí nebo i u nás. A vemou si opravdu člověka jakoby nějak mezi sebe, otevřou mu ty dveře, pozvou vás domů, jo? Zajdete spolu na pivo a tak dále. Takže jako jsou takové více otevření a je to docela příjemné.
Jak jsi se od toho, že jsi tam dělal uklizeče, barmana, číšníka, pracoval pro Londýnskou banku a podobně, dostal k nemovitostem jako mladý kluk?
Já jsem začal podnikat v nemovitostech. Já jsem tam totiž přijel v roce 2004 a přijel jsem tam přes nějakou agenturu, která mi zprostředkovala bydlení. A potom nám řekli, tam je úřad práce, tím a tím autobusem se tam dostaneš a všecko je na tobě. Říkám, OK, to je fajn. Takže jsem si nějak sehnal tu práci a po x letech, když jsem vlastně procházel všema těma prácema a tak dále, přicházel jsem na to, co mě vlastně baví, nebaví, učil se ten jazyk a tak dále, tu kulturu nějak vnímal, tak jsem si říkal, proč nedělat vlastně to, co dobře umím. To znamená, za mnou chodili lidi se mě ptát, kteří byli v Británii chviličku, jak si najít práci, jak je to s tím bydlením a tak dále. A tím, že jsem tolik práci vystřídal a tolikrát se stěhoval, tak vlastně jsem ten systém měl docela dobře zmáknutý. A ještě vlastně v té době jsem dělal v bance, takže jsem věděl, jak ty účty otevřít, jak to funguje s pojištěním a tak dále a tak dále. Takže už bylo jenom kousek k tomu, kde jsem si říkal, vždyť já vlastně tyhle všechny zkušenosti mám na tenhle ten typ podnikání. Jo? A vlastně jsem i prošel nějakou, jako jsem zjistil, jak ta služba funguje, když ji někdo nabízí mě, tak jak chci, aby to vypadalo. Co chci nabízet, bylo docela jednoduché potom poskládat dohromady a tak jsem s tím vlastně začal.
A co jsi začal nabízet úplně na začátku?
Ubytování a práci. Šlo o pomoc s prací. Jo? To znamená, můj dva kamarádi, velmi dobří, tak oni začali asi 2 roky přede mnou, ještě když jsem dělal v bance, nebo ještě předtím, tak začali, otevřeli si svoji vlastní agenturu a začali podnikat právě v této oblasti. Ubytování, práce a tak dále. Ale docela to vedli od 10 k 5, takže jsem pak přišel já, řekli, hele, tady je x nemovitostí a co vlastně s tím, jo? My jdeme od toho pryč, jeden už odešel úplně z Británie, druhý chtěl odjet za několik týdnů, tak já říkám, fajn, já to tady přebírám, je to ve ztrátě, počtu nemovitostí jsem seškrtal, protože z banky zvykli na ty spreadsheety, na ty Excely, takže to mi jako to zaměstnání hodně pomohlo v tom podnikání. A dokázal jsem si to jako všecko dobře spočítat, nějak naplánovat tu firmu, jak by mohla vypadat a tím, že jsem v tom systému uměl chodit, tak jsem vlastně do toho vplul rovnýma nohama, ale převzal jsem a tu firmu nějak s pár nemovitostma. Otevřel pak svoji a otevřel nové svoje webové stránky a tak dále. A jak se říká, zbytek už je jenom historie. Pak to začalo růst a pak jsem to prodal.
Kolik ti bylo, když jsi teda začal s těmi nemovitostmi v Británii?
2008. Kolik mi bylo?
To nevím.
27 roku? 27 tak. Roku...
Tak 27 a svoji vlastní nemovitost první si kupoval v kolika?
O 4 roky později. Takže
4 roky to trvalo?
4 roky. Já jsem totiž měl 100 nájemníků, Jirku, víš? Já jsem měl 100 nájemníků a já říkám, ale já nechci mít 200 nájemníků.
Něco si převzal?
Já jsem převzal asi 12-15 nájemníků.
Mm-hmm.
Jo? Ale narostlo to na 100 a já říkám, ale já nechci mít 200 nájemníků, jo? To už mě nebude prostě bavit, ale chci růst dál, chci někam dál jít, ale vidím, že ta firma mi to neposkytuje, tu možnost, kde bych já chtěl, neposkytuje. Možná si diváci říkají, no ty seš, ale nevíš vůbec, co ti tam může čekat, nemůžeš říct, jako neposkytuje. Jo? A mají pravdu. Bylo to jenom v mojí hlavě, když jsem si říkal, že nevidím, kde jít dál v té firmě a v tom typu podnikání, který jsem dělal tím způsobem, jak jsem ho dělal. Takže říkám, další logický krok je nepronajímat si ty nemovitosti, protože já jsem si je pronajímal dlouhodobě, dělal jsem takzvaný garantovaný nájem pro ty majitele a podnajímal jsem je dál. A já říkám, je to docela riskantní, je to domeček z karet, protože něco se stane a lidi přestanou jezdit, protože jsem obsluhoval především Čechy a Slováky. A já vlastně se dostávám velmi rychle do docela slušných dluhů. Tak říkám, další logický krok je ty nemovitosti kupovat. Asi říkám nějaký Čech, jo, prostě, který tady začínal jako uklízeč, vystřídal tolik prací a tak dále. Přijel do Anglie, neuměl ani dobře anglicky a chce kupovat nemovitosti, jako... Jo, divný, ale říkám, OK, tak jsem si koupil nějaké knížky od podnikatelů místních, a přihlásil se na kurz ohledně nemovitostí investic, kde jsem dojížděl pár měsíců a to všecko mi pomohlo změnit asi mindset, bych řekl dneska. Jo, jestli mi řekneš, se mě zeptáš, jestli mi ten kurz pomohl najít výbornou nemovitost, tak určitě ne, ale pomohlo mi to být mezi těma lidma, kteří tak jako myslí a to prostředí, kterému jsem se vystavoval, mě prostě ovlivnilo natolik, že jsem si říkal, hele, já to prostě budu kupovat, je to normální, dělají to všichni, budu to dělat i já.
Pochopil jsem dobře, že neznalost angličtiny není stopka, pokud chci investovat v Británii?
Není. Mám klienty, kterým je kolem 60, žijou v Česku, jsou to lidi, kteří měli svůj biznis, prodali ho, a anglicky neumí, nebo úplné, ale úplné základy a vlastně mají několik nemovitostí přeze mě koupených. Jak to funguje? Jsem tady samozřejmě já jako prostředník. Dneska už je tady i moje agentura, správcovská firma, kde taky dělají Češi, takže dneska už je to jednoduché se domluvit. Ale tím, že máme AI, různé nástroje online, překlady jsou na 95-98% přesné, tak jednoduché e-maily vlastně i člověk, když neumí anglicky, si s tou protistranou jednoduše vymění. Jo? Vlastně udělám copy-paste do nějakého DeepLu nebo do chatu GPT, to je vlastně jedno. A tyhle nástroje mi pomohou jako přeložit e-maily, které na mě chodí, nebo to, co chci já odpovědět, pomoct mi s odpovědí, ať to vypadá dobře, strukturovaně a tak dále. A jedno, jestli jde o realitku, nájemníka, právníka, o cokoliv. Takže i člověk, který neumí anglicky, nebo neumí dobře anglicky, tak je schopný investovat v Anglii.
Dneska máš teda 4 nemovitosti vlastní.
Ano.
Co to je za baráky? Co to je za nemovitosti?
Jsou to klasické řadové domy. Když si představíš Baťovy domky ve Zlíně, tak je to vlastně něco podobného, takové ty klasické červené cihly. Takže 3 jsou v Manchesteru, 1 je v Liverpoolu a to je to, co by mě a moji ženu a vlastně potažmo naši úplně nejužší rodinu mělo zajistit, řekněme, do důchodu, nebo abychom mohli třeba dříve odejít do důchodu a podobně.
Takže když to řeknu, tak v uvozovkách 4 nemovitosti v Británii stačí, aby to zajistilo celou tvoji rodinu až do důchodu?
Jestli to bude stačit, to se uvidí. Každopádně tam jsou ještě nějaké hypotéky na tom, ale plánujeme, že se to splatí do té doby samozřejmě, než budeme v nějakém tom věku, že člověk chce odejít do důchodu, takže o to bude ten příjem vyšší. Jestli to bude stačit nebo ne, to se uvidí. Tady záleží, jestli člověk nebude chtít tím, jak pracuje, má biznis, přibývá mu více peněz, protože mu přibývá více zkušeností, dělá jinou práci, než dělá, když mu bylo 20 a tak dále, tak se zvyšuje i nějaká úroveň života. Kdybych vzal ty nemovitosti a řekl, že teď se splatí dluhy, tak dokáže z nich žít jeden člověk úplně v pohodě. Jestli z nich dokáže žít celá rodina, to asi úplně ne při nějakém způsobu života, jakým žijeme dneska. To by nešlo, to určitě ne. Takže jako, aby to pokrylo náklady dvěma důchodcům, klasickým, normálním, to úplně v pohodě ano, ale jestli to pokryje mě a mojí manželce, to nevím.
No, ptám se na to i z jednoduchého důvodu. To, o čem se teď bavíme, je vlastně nějaký cíl. Proč vůbec teda v té Británii investuješ? A mě zajímá, jaký jsou z tvý zkušenosti dobrý a špatný motivace klientů, když za tebou přijdou a řeknou ti, tak já chci začít investovat do nemovitostí v Británii. Co je dobrá, co špatná motivace?
Ta špatná je, vyberu si nemovitost, která má 9% místo 8% nebo 7,5%. Jo? Je to divné vybírat si méně, ale ono to musí být opodstatněné. A já jsem opět svými zkušenostmi a ztrátou svých vlastních peněz zjistil, že někdy je lepší ubrat tu nohu z plynu a nejít za každou desetinou té návratnosti, ale dívat se na, protože to je jenom číslo v Excelu, které vůbec nemusí být nikdy pravda a může se dostat člověk jednoduše blízko nule, když prostě koupí tu nemovitost a ona má nějaké vady, jo, nebo je v oblasti, která je špatná a podobně. Jo, těch věcí může být milion. Takže někdy je lepší ubrat nohu z plynu na úkor několika desetin a mít kvalitu. Mít kvalitní především lidi, kteří se o to starají, toho nájemníka, protože to si málo kdo u nemovitostí uvědomuje. Ale ono to všechno začíná a končí u lidí. Ta nemovitost, ty panely nebo ta cihla, ta je plus minus vždycky stejná. Ale tam záleží, kdo se o to stará. Tam záleží na tom, jaký má člověk ten tým. Jsem schopný sehnat v té dané oblasti do té dané nemovitosti za tu danou cenovku dobrého nájemníka. Často to je tak, že když člověk koupí úplně to nejlevnější, co na trhu existuje, může tam mít výbornou návratnost investice, ale tyhle nemovitosti nelákají dobré nájemníky. A když nelákají dobré nájemníky, nájemníci platí málo, i když úrok, návratnost investice, to cash flow vypadá, že je hodně vysoké, vypadá to luxusně, ale je to jenom teorie. Ta praxe je pak jiná, protože když tam je špatný nájemník, který je problémový, platí málo, je tam špatný správce, kterému ten nájemník platí málo, nebo ten investor mu platí málo. Takže vlastně všichni dělají za málo peněz. Jo? Takže podle toho potom vypadá i ten servis. Takže tohle je jedna věc, jedna taková nějaká největší i můj vlastní aha moment. A ten další je potom nějaká znalost nebo potažmo neznalost toho cíle, proč to lidi vlastně dělají. Já jsem si všiml, že pokud je někomu do nějakých 40 zhruba let plus minus roky, samozřejmě neberte mě úplně za slovo, že to je přesně 40, tak do té doby lidi většinou hledají to cash flow, to, aby si čím lepší cash flow ta nemovitost nebo ta investice má, tím je více láká. To znamená, s největší pravděpodobností tam bude motivace, že chtějí mít více peněz na výplatu a vidí tu nemovitost, že jim to prostě je schopna umožnit. Když je člověk starší, tak už dává opět tu nohu z toho plynu, už tam vyhrává víc asi nějaký, já nevím, přehled o životě, o tom, co člověk sám víc chce a tak dále. A už si víc říká, no, mě to stačí, jako já nepotřebuji zítra vydělávat o tolik a tolik více peněz. Já jsem vlastně spokojený, já už tady buduju si kariéru 20-30 let, peníze jsou v pohodě, se za ničím neženu. A já to chci mít prostě na ten důchod. A to si myslím, že je takový, než je lepší, horší cíl, ale je více bližší tomu, co člověk opravdu chce. Protože často člověk za tebou přijde, nebo já nevím, za mnou, možná i za tebou, chce hrušky, ale když ho vyspovídáš, nakonec zjistíš, že on chce mrkve nebo jabka. Jo? Takže ten člověk, když je třeba po 40 nebo v nějakém vyšším věku, má za sebou hodně toho odžitého toho života, tak většinou víc ví, proč to chce, tu investici a jaký je jeho cíl.
Ty se svými klienty nejčastěji investuješ do čeho?
Většinou to jsou, já bych dneska řekl, že to je půl na půl asi. Půlka jsou nějaké apartmány, byty a půlka jsou ty klasické řadové domy. Ty byty, ty apartmány, to jsou zase, ta půlka se dělí pak na další půlky. A jedna z nich jsou studentské ubytování a druhá jsou asistované bydlení. Aby si divák, posluchač představil, co je asistované bydlení, dá se to vygooglovat, existuje to i u nás. Je to něco mezi domovem důchodců a domospečovatelskou službou s tím, že ten stát vlastně nabízí soukromému sektoru, aby se do tohohle zapojil. Je to pro něho údajně levnější a tak dále, ale o tom se můžeme pobavit třeba někdy příště. Takže půl na půl. Byty versus klasická červená cihla a řadový dům.
Kolik peněz na to ty klienti potřebují? Je tam nějaký minimum nebo něco, když za tebou přijdu a řeknu si, hele, dává mi to smysl, chtěl bych v Británii investovat. Kolik na to tak potřebuju peněz?
2 miliony určitě.
2 miliony bereš jako minimum, korun.
Úplně minimum. Dva a půl milionu je takové minimum. Samozřejmě jsou zákazníci, kteří mají možnost něco zastavit tady v České republice, zastavit to bance, vzít si americkou hypotéku a tím pádem nemusí mít svoje 2,5 nebo 3 nebo 4 miliony korun, ale použijou ty peníze té banky. Tímhle způsobem se dá teda potažmo financovat zahraniční nemovitost. Banky to ještě neumí tak, že by česká banka financovala zahraniční nemovitost, že by si ji zastavila v tom zahraničí, takhle to ty banky neumí, ale umí to tak, že prostě zastaví tu českou nemovitost a člověk koupí něco kdekoliv v zahraničí. Takže 2,5, 2 je úplné minimum.
Kromě peněz, co dalšího potřebuji jako investor?
Odhodlání. Určitě odhodlání a hodně se na mě obrácí lidi, kteří mají už zkušenost s investicemi, ať jde o nemovitosti, akcie, prostě investice obecně. A já musím říct, že ta zkušenost dost lidem pomáhá, protože oni ví, že když vidí něco, co je až příliš dobré, takže tam může být nějaký problém. Takže oni neskočí na to pozlátko, což jako je fajn, to je právě super. S takovým zákazníkem se mi třeba dělá nejlíp, protože on nejde, nešponuje všecko o každou desetinku výš, o každé procento výš, protože už se sám přesvědčil, že tam zatím bude zřejmě někde schovaný nějaký kostlivec ve skříni, nějaký bubák a radši půjde po nějaké kvalitě a ten člověk, který je zkušený, tak má i dobré otázky, umí se dobře ptát na ty potenciální nějaké nesrovnalosti, které by mohly vzniknout. Já vždycky říkám, investování do nemovitostí neznamená eliminování rizika úplně. Ono to je spíš o tom, že ty rizika tam jsou, ty problémy vždycky budou, ale ten tým lidí je tady od toho, aby ty problémy dokázal odstranit a uměl si s nima poradit a toho investora krásně přenesl právě přes nějaké tyhle věci.
Já jsem to otázkou, co potřebuju, mířili k tomu, jestli jsou tam nějaké právní povinnosti nebo prostě něco dalšího, co by mi v tom mohlo bránit nebo co by to komplikovalo.
Ne, určitě ne. Právní nějaké věci tam nejsou. Dokonce nezáleží ani na tom, kolik je člověku roku do té doby, dokud je plnoletý samozřejmě. Není tam nic, je to něco jako kupovat nemovitost na druhé straně České republiky anebo třeba v jiném městě, které člověk jako úplně nezná. Jo? No, mezi tím až takový rozdíl není. Samozřejmě legislativa. To je jedna velká věc, kde u nás uvnitř těch našich hranic té České republiky ta legislativa je všude stejná a většina lidí ji dobře zná, protože tady žije, a, že jo, ale v zahraničí prostě nezná. Takže od toho tady potom slouží třeba nějaký můj YouTube kanál, blog, kde člověka seznamuju s tou legislativou a s těmi rozdíly, které tady jsou mezi Českou republikou a Velkou Británií. Dokonce máme i právníka, který žije v Anglii a je to Čech. Takže i s ním je možnost zvednout telefon, pobavit se o nějakých třeba konkrétních záležitostech, které by někoho zajímaly.
Jak je těžký dneska v Británii najít dobrou nemovitost?
Záleží, co znamená slovo dobrá.
No, aby to dávalo investičně smysl. Mám na to ty 2 miliony a jo, chci to dát do něčeho, co i ty jako odborník označíš za dobrou investici.
Jo.
Jak je to těžký?
Není to moc těžký, překvapivě, pokud tam máš někoho, kdo je schopen tu nemovitost navštívit, podívat se na ní, ty víš, na co se máš ptát, umíš chodit v těch inzertních serverech, porovnávat správně, ty nemovitosti mezi sebou, správně vypočíst tu návratnost investice, kolik dostanu toho nájmu. Jako není to nic úplně šíleného, já to možná teďka popisuju tak, že to zní, že to je strašně těžké. Ale já si myslím, že tady je jiná věc. Já myslím, že by to zvládl téměř každý člověk tady tohle. To není jako nic těžkého. Ale já si myslím, že tady je jeden velký nějaký problém, potíž toho, že já nevím, jestli to je opravdu dobré, tak jestli to je ono to, co si myslím, že to má být. Jo? Taková nejistota tam je.
Já, to v těch tabulkách vypadá dobře, ale realita bude jiná.
Jo, a já jsem podezřívavý, protože nemám tu zkušenost s tím, jestli to je opravdu ono, jestli jsem si jenom něco nevypočítal, co je nereálné, jo? Nebo jestli náhodou to není na té ulici, která je úplně nejhorší ze všeho, protože jako řekněme si upřímně, hledat jenom na internetu nějaké reference o nějakých oblastech je katastrofa, protože tam jsou totálně rozdílné protichudné informace, což je úplně běžná věc. Internet je tím přehlcený. Takže jako nejlepší návod na to je sednout na letadlo a se tam prostě podívat aspoň do té oblasti. Není to nic špatného, nebo investovat někde, kde mám někoho, znám někoho, jo? Nebo jsem tam byl, pobýval. Jo? Já bych taky neinvestoval někde ve Španělsku, nebo v Itálii, nebo prostě někde, kde tu oblast vůbec neznám a nevím, co je vlastně dobré. Nevím, jestli ten inzertní server, který používám, je ten správný. Nevím, jestli ta kancelář, kterou použiju na to, je ta správná. Takže jedna věc je ta návratnost té investice a druhá věc je, jestli ty tooly a ty lidi a to všecko, co vlastně mám tady v hlavě, že takhle by to mělo vypadat, jestli to je opravdu ono, jestli to je ono. Jo? A vidím to i u investorů v Česku. Já jsem třeba dělal nedávno konzultace, nedávno, beru tak 2 roky zpátky, ještě pro investory z Prahy, kteří vybírali něco třeba na severní Moravě, odkud pocházím, takže tu oblast, nějaké místa na severní Moravě samozřejmě znám dobře. A to bylo úplně to samé. Jo? To bylo, měli Ezreality, znali Ezreality, ví, jak vypadají prostě ty cihly nebo ty panely, ale je to opravdu jako ono to, co tam vidím, tak, jako, tak to má být. Jo? Takže taková nějaká vnitřní nejistota tam chybí a je to asi normální.
Ty jsi říkal, že ty svoje 4 nemovitosti máš v Manchesteru a Liverpoolu, že jo?
Ano.
Proč tam? Znamená to teda, že jsi tam bydlel, pracoval, že to tam znáš?
Přesně tak. V Manchesteru jsem vlastně pobýval nejdelší dobu. A řekl bych, Manchester znám dobře. Jedna malá historka. V tom roce 2004 já jsem po 2 týdnech sehnal práci uklízeče. A po dalších asi 2 týdnech jsem dostal služební auto. Jo, volant na druhé straně. Říkáš si, jo, je to fajn, všecko umíš řídit, v té době jsem uměl řídit, a umím i dneska samozřejmě. Ale nebyly mobily, nebyly GPSky. Já jsem dostal takový krásný, takovou mapu papírovou a teď jo, někde jedeš, teď si jedeš té dálnice a listuješ, kde vlastně jsi. Jo. Takže takhle, jak já jsem jezdil po těch domech, kde jsem dělal úklidy třeba po nějakých přestavbách, nebo jsme čistili koberce, ještě s kamarádem jsme dělali pro jednu uklidovku, brousili podlahy, tak jsme uklízeli i v restauracích, takže vlastně já jsem ten Manchester poznal docela dobře, tady z tohohle úhlu pohledu. Žádné GPSky, všecko, nápisy na ulicích, jo, prostě old school, to všecko hledat, to bylo super. A proto teda ten Manchester. No a proč Liverpool? To byla poslední nemovitost, kterou jsem kupoval. A to bylo z toho důvodu, že ten Manchester za tu dobu hodně zdrahnul. O Manchesteru se říká, že to je Londýn severu. Je to něco, oni tomu říkají prostě North Powerhouse. Něco, co tam tu ekonomiku tlačí kupředu. Dneska už je to fakt docela slušná aglomerace. A ten velký Manchester, ten Greater Manchester má necelých 3 miliony obyvatel. A tak už to tam bylo drahé. A říkám, další vedlejší město, kde to dává smysl, tuším, že tam bude Euro za pár roku fotbalové, je to globální město, mezinárodní letiště, všichni ho prostě znají, Beatles a tak dále. Říkám, tak Liverpool, no dobrý, ceny tam ještě nejsou tak vysoko, takže tam na to čekám, že tam dřív nebo později můžou být ty ceny, jak v tom Manchesteru.
Takhle, jak si to teď ukázal, tak přemýšlíš u těch klientů, když s nimi vybíráš, kde mají tu nemovitost koupit?
Já je prvně vyspovídám, abych se podíval vlastně na to, jaký je jejich cíl, co je vlastně drivuje k tomu, k té investici. A jestli je to něco podobného, co jsem popsal, to znamená, dobře, mě nevadí, že mi to bude teďka kapat, že bude jenom pár procent z té investice, ale investuju v oblasti, kde opravdu je velká pravděpodobnost, že za 10 let to bude úplně jiný, protože do toho Liverpoolu se třeba konkrétně investuje hodně. Myslím, stát tam investuje hodně, velcí investoři, jo. Tak jo, proč ne? Dá se koupit v Liverpoolu. Většina investorů ale uvažuje jinak a já je za to samozřejmě nikoho neviním, protože když jde u někoho o první nemovitost v té Británii nebo v zahraničí obecně, tak bych chtěl vidět ty výsledky hned. Jo, takže na úkor toho, že za 10 let to může být třeba další Manchester, tak investují někde, kde budou mít více už dneska, ale ten skok se tam tak neočekává cenový, jo, co se týká toho vývoje té dané oblasti. Takže je to takové něco, taková nějaká jistota, zlatá střední cesta, něco takového. Po tomhle se dívají investoři asi nejvíc.
Máš nějaký fuck-upy, něco, co se třeba buď to tobě v rámci vlastních investic fakt nepovedlo, nebo co se vám třeba nepovedlo i s klientama?
Nemám.
Chápu, všechno si udělal bez chyby, jo?
Těch fuck-upů by bylo tolik, Jirko, že bychom tady mohli sedět do zítřka. Jako, jo.
Tak řekni nějaký hodně zajímavý, co se povedl tobě v rámci tvých investic a nějaký zajímavý, který se povedl s klientem.
Ježiš, mých investic, dobře, kde začít? Liverpool, nedávno, myslím zase zhruba 2 až 3 roky zpátky, kolem 2 let. Kamarád kamaráda má dělat v realitní kanceláři, už mám tu nemovitost nakoupenou. A co se tam stalo? Tak to bylo, že já jsem někomu věřil, komu jsem věřit jako úplně neměl. A ten člověk měl dělat pro realitní kancelář. Nakonec se ukázalo, že tam sice ta paní dělá pro tu realitní kancelář, byla to Slovenka, ale vlastně tam dělala a nedělala pro tu kancelář. Už prostě byla napůl odejítá a oni nakonec byli rádi, že se jí zbavili. No a ona se mi měla začít starat o tu nemovitost. Samozřejmě tam dala nájemníka, kterého jako s ním se nedalo, na něho se nedalo dovolat. Na začátku jo, zvedl mi telefon na poprvé, byl spokojený a tak dále, ale potom nic. Potom nájmy i přestali chodit. Potom jsem se tam byl i podívat, všude zhasnuto, nikdo neotvíral, zavolal jsem svým lidem z Liverpoolu, ať tam zajdou, nikdo neotvíral, velký problém, paní, která se mi o to starala, tak samozřejmě telefon potom vypnutý, z realitky říkali, že už tam potom nedělá vlastně ani, no, byl to velký průser. Když jsem se pak do té nemovitosti dostal, nebyl jsem tam v té době já, byl tam můj kolega právě David, s kterým jsme teďka založili a s Kristýnou tu správcovskou firmu, tak se tam dostal z policie, tam u toho taky byla, protože nemůžeš jen tak vniknout do nemovitostí, že i když je tvoje. No a byl tam neskutečný jako bordel. Neskutečný x nájmu měsíců prostě chybělo. Takže nemovitost předělat, opravit, takové ty klasické věci, ty černé scénáře, které člověk slyší, že u nemovitosti jsou, tak já po x letech pronájmu a zkušenostech šup hned do toho rovnýma nohama. To byl můj největší fuck up, který jsem prostě zažil. Stalo mě to asi 500 000, 700 000 korun, něco takového, si nepamatuju přesně. A jako plyne z toho docela dobré ponaučení a to je... Opravdu je to o těch lidech, je to o těch referencích. A teď nejenom internetových, ale zavolat tam do nějaké realitky. Zvedne to jeden člověk, druhý člověk, dá se s nima mluvit, odepisují na e-maily, někoho tam poslat, jet se tam podívat, vidět, jak tam fungují. Takové ty klasické věci, které všichni ví, že bez nich to nejde, tak já jsem prostě šel do toho touhle cestou a moc se mi to jako úplně nevyplatilo. No.
A s tím klientem nějaký fuck up?
S tím klientem fuck up v tom smyslu, že šlo o předání nemovitosti, která nakonec nebyla nikdy pronajata a musela se prodat. Získali z toho ty peníze, které tam dali na vstupu zpátky, to bylo jako v pohodě. Samozřejmě v průběhu tam nějaká ztráta taky proběhla a byla to opět ta samá chyba. A to se stalo o něco dříve, právě než ten můj liverpoolský fuck up. A a bylo to úplně to samé. Prostě jací lidi se o to mají starat, jak přesně ta nemovitost, v jakém je stavu, byli tam ti odborníci, nebyli tam, aby to zhodnotili, ten stav té nemovitosti. Jo, takže jako z tohohle hlediska to bylo jako blbý a dost jsem z toho ani nespal. Klienti taky, ale nakonec z toho vyšli ještě jako tak nějak tady v tomhle smyslu. Ten nákupní ceny prostě šulnul, ale byla to věc, kterou bych si do vitríny nedal a byla to taky i motivace další právě část té skládánky toho, proč vzniká ta realitní kancelář a nebo vznikla ta správcovská firma, kterou teďka s kolegama máme. A dneska už bych nešel do ničeho, kde nebyli moji lidi, kteří vím, jak myslí, jak uvažují, jaké mají hodnoty, jaké mají standardy, tak ti, když nevkročí do té nemovitosti, tak prostě ji nebudu prodávat. Jo? Takže asi tak.
Ale ty už to máš takhle vybudovaný, máš ten tým, máš ty zkušenosti, máš už tam něco proinvestováno, nicméně dokážeš na závěr zrekapitulovat pro naše posluchače nějaké tvoje nejdůležitější doporučení, jak investovat v Británii, aby právě neudělali nějaký fuck up, aby neprodělali peníze?
No, je to plno malých věcí. Začíná to právě srovnáním dvou věcí. A já, když jsem dělal konzultace i tady v Česku před lety, tak je to ten velmi podobný postup. To znamená, vemu si ten insertní server, který tam je, buď to Zoopla nebo Rightmove, u nás S-Reality. Na jedno okno si dám nemovitosti k nákupu, druhé okno si otevřu nemovitosti na pronájem. Otevřu si pak mapku a zjišťuju, kde přesně podle adresy jsou ty na prodej a ty na pronájem. Protože 9 z 10 jsou to rozdílné nemovitosti. Jo, 10% plus minus těch nemovitostí může být takový, že ten, kdo to prodává, tak to chce i pronájmu. Tím pádem já vím přesně tu cenu, jo, toho pronájmu. Takže to je první věc. Proč to dělat? Tím zjistím, jaká je ta cena toho pronájmu a ta kupní cena té dané nemovitosti, kterou chci koupit. Takže výborně dosadím do tabulky hodnoty a je to další věc. Realitní kanceláře, které v dané oblasti fungují. Opět, nejde jenom o Británii, jde o jakoukoliv zemi. Obvolat je, obepsat je, jak reagují, co to jsou za lidi, zeptat se jich na dané oblasti, na dané nemovitosti, komu by to pronajali, jaká je kupní cena té druhé realitky, ne ten jejich inzerát, ale té druhé, jestli je v pořádku a tak dále. Realitní makléři jsem zjistil, že prostě všude snad na světě jsou strašně sdílní, rádi si vykládají a když se jich někdo zeptá na jejich názor, tak prostě je nemůžete zastavit. Jo? Řeknu vám úplně všechno. Takže vyspovídat ty lidi v dané oblasti, ideálně se tam jít podívat a mít dobrého právníka nebo obecně právníka nějakého, kterého člověk zná, ne osobně, ale tu právní kancelář, zase psát jim, volat jim, ptát se na zkušenosti, jestli mají YouTube, sledovat i na YouTube chvíli a ty mít prostě po ruce. No. A samozřejmě potom toho správce, tu správcovskou firmu, jo, zeptat se jich ještě předtím, než tu nemovitost koupím, za kolik byste ji pronajali, je ta cena v pořádku, za jakých podmínek byste ji pronajímali pro mě. Jo? Takže ať oni vidí, že vlastně už můžou mít to želízko v ohni a nemluví jenom o teorii, ale jakože by se o tu nemovitost opravdu starali. Jo? Takže tak nějak ty lidi vyspovídat, tu oblast zmapovat a tím člověk eliminuje strašně moc rizika. A ještě jedna krásná věc, ono to funguje, tuším, je to na S-Realitách nic takového asi nejde, už jsem tam dlouho nebyl. A na Rightmoveu to je, že tam si zapnete filtr nemovitostí k pronájmu a v tom filtru jde zatrhnout pronajaté nemovitosti. Takže když přesně v daném postcode, v dané oblasti, na dané ulici je třeba 5 nemovitostí k pronájmu, jak k tomu přidám nemovitosti pronajaté, objeví se mi tam další 2, 3, 4 navíc, tak je to super, protože to znamená, že vlastně těch 5, co je k pronájmu, tak 3, 4, 5 už jsou pronajaté další, takže o tu oblast je zájem. Horší je, když je tam třeba 20 k pronájmu a 2 pronajaté. Nabídka, poptávka. Takže tohle mi řekne jako hodně o tom, jestli ta oblast je dobrá pro na pronájem a jestli tam je velký zájem o ty nemovitosti ze stran nájemníků. Takže To je jako věc, kterou by si měl člověk vždycky zmapovat, pokud fakt nezná tu oblast jako výborně.
Adame, já ti moc děkuju za tvoje zkušenosti, děkuju za to, ten rozhovor a držím palce nejenom v Británii v rámci tvých nemovitostí a tvých klientů, ale i s tvým YouTubem a se vším obsahem, co tvoříš. Ať se ti daří, měj se hezky, ahoj.
Super, Jirko, díky moc krát za krásné povídání, měj se fajn a zdravím diváky, díky za poslech.